Alar bifa di membeful ni bulan November telom rupul si wari vumiara batup kulasi tup kuvavin luaten ni vavam. Anifa ne dite ni fi jeflu pirinena malagas fi entona rapitu ara konvolajan lalana manakiri vorara lalana nifniava na manakurutana manditam topifianana unituni papanulalana rakutinena narinda na valna. Tumana na ifirna yana tego piana teni amnu universiti na tana rivu chimbula ni anata non fitkuna sesesa ni alats na inwa vshofu ni tupana rekta ni dana ndalambe na ndurku diarana teni akachumu umali ni ampana piana tamu. Mali na mzatani si mvain manoni asafikiarua na mtadavana la misito mchikia kailai na mfiaruwa na sini fanarina nazirini uini tupana rekta. Niani velani ni ruwa taniazu ni optali al-shifan gazani miaramila israeliana nisi ni etikara miaramila na toni ziroto wa mzani optal zani tam ni umali. Mriuno rakutumalala teknisyan na meraka mchikia James Daniela Maluna mikro manultan vavau. Ni farana tamin'ny rombe folora alina ni fotoana mifampielezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany atao amin'ny alakamisy 9 novambra ho avy izao janoary rapitso ao anatin'ny fahanginana mialoha amin'ny fifidianana ny andro anio araka ny voafaritry ny lalàna. Tsy misy noho izany ny mifampielezan-kevitra toy izany koa ny fihetsiketsehana samihafa toy ny fidinana an-dalambe avonina amin'ny fanatanterahana izany fifidianana izany ao amin'ny sene anao izay azony atao hitandro amin'ny filaminana ihany koa ny mpitandro filaminana. Nanao fanambarana ni tuni papanulalana rakutinaina narinda na valna ni laza fa voraran lalana manakiri ni finyavana manakurutana mandita mftopiftianan. Misu izi ni andin talana afa na maninskia izi manu izan dini andin ni fa siva mbropul sronzatu terpul sronzatu an rakiam terpul sronzatu awam lalana feizuru valambiful swalivu ota ota val fana zavan ni tuni papanulalana rakutinaina narinda na valna
voluan ni fanaovana fihetsika na fambelana fotsiny fanaovana izany fihetsika izany mba ho eto manohy toyna ny fahamarinany latsabato amoana ny na ikasana amoana ny tsiambaratelo ny latsabato isakanana na ikasana anakanana ny fifidianana na anakorotanana izany na ao anatina ivelan'ny biraom-pifidianana dia mahavoasazy heritaona ka hatramin'ny dimy taona hatramin'ny maizina sy fandoavana lamandy elinetsy ariary ka hatramin'ny enina tapitrisa ariary. Faharoa, ny fanerena na fanararaotam-pahefana na raha ikerisetra na tsy mba hoentina hanodinana na hanovana ny safidiny mpifidy iray na maromaro dia mahavoasazy dimy taona ka hatramin'ny folo taona hatrany maizina sy fandoavana lamandy roa tapitrisa ariary ka hatramin'ny roapolo tapitrisa ariary akoatra ireo sazy hafa. Fahatelo, ny fanakanana ny olom-pirenena iray na maromaro tsy hampiasa ny isolisam-batan'olona ananany amin'ny alalan'ny fitangoronana ray tabataba fa nerena na fandrahonana kosa dia mahavoasazy enim-bolana ka hatramin'ny roa taona hatrany maizina ary ny fandrarana tsy hizaka ny zoan-datsabato sy ho fidiana mandritra ny dimy taona raha aingana indrindra ary folo taona raha ela indrindra. Mariana fa ireo fanenjehana voalaza ambonireo dia tsy manakana ny fanenjehana hafa araka ireo lalana velona misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana raha toa ka misy izany. Ny fampanoavana ny tompon'ny fanenjehana fa afaka mampakadraharaha amin'izany ny filohan'ny fitsarana avo no malalam-panorenana, ny vaomeramahaleo tena misahana ny fifidianana ary ny tompona andraikim-panjakana hafa rehetra.
Ni tuni papanulalana rakutuniaina narinda na valna izay na raa tsika tu izay fa nanofa nambarana muma ni vuvunana wanfaptiniena simfanila nalana fachfin fipeta fan vawoka malagasi mirusha mfiftianana rampichu miancho tando irvelna reeta ifaptin kianda tabata burburi itadiava mbaulna manalona ntwedara eto amfirinena izi ireo. Fa miantso ny sin'ny fitoniana ary nanentana ny olom-pirenena rehetra mba hanefa ny adidiny amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika rampitso 9 novambra ny ministry ny asa ny fahampanananasa ny asam-panjakana ary lalàna sosialy. Manampy fanazavana ary ny ministra Rivotina Jean Bosco.
Ny governementana ny fitondram-panjakana dia manamafy sy mampirisika hatrany ny olona Jerusalem fifidianana ary amin'ny ny asa panjakana sy ny asa dia efa notapahana tamin'ny didim-panjakana ary nanefanefasana kominike na fampahafantarana ny olona ihany koa fa tsy miasa ny mpiasa rehetra na miankina sy miankina amin'ny alakamisy fa miatrika fifidianana. Noho izany a hafatra ny olazako amin'ny tsika piraitanindrazana namana indrindra amin'izao fiatrehanan'izao fifidianana zao a tandremo a sao sendra ny mpasaraitsy mivavy ary hanimba tena amina fanakorotanana fifidianana tompoko a fa anisan'ny mahavoasazy ary so zany no hanimba ny vady aman-janakao amin'ny fiarianao a amin'ny alalan'ny tombontsoan'olona araka ny voalaza hoe ny demokrasia de tsy eny an-dalana fa ny anatin'ny vata fandatsam-bato a nahitana ny feon'ny olona dia izay zany no anaovako havatra amintsika rehetrarehetra mba hilamina sy hotony amin'izao a resaka androm-pifidianana sy atrehntsika ny fifidianana sy aorinany fifidianana.
Tokony ary ny safidiny ny olom-pirenena aorian'ny latsabato ary mitany filaminana ihany koa dia andrainy andraikitra amin'ny fiarovana ampiroam-pifidianana tsy azo ekena amin'ny fanakorotanana ny fifidianana hoy ny ministra Rivotina Jean Bosco.
Misy fepetra maro isan-karazany ny fiarovana ny propifidianana iny moa anjaran'ny ireo mpitandro filaminana maro isan-karazany avy eo ihany koa tsika voaka malagasy zay hiaro ny safidintsika ao anatin'izany propifidianana zany amin'ny fomba hoana moa no anekentsika ny hoe ny safidintsika de ho korotanin'olona fotsiny amin'izao. Noho izany a ianao tanana miara-mandray tsika rehetrarehetra tongotra miara-mamindra indrindra hiara idinika hoe ahoana ny arovana ary ho sarotiny amin'ny propifidianana sy ny valiny fifidianana. Ny lazana fa hoe misy alabatona manomana alabato dia fantatsika fa reny PV reny a de nafantatra ny fritiksita sarotra zany magnalabato zany indrindra amin'izao fotoana zao satria azo alaina sary eny amin'ny tablo azo gadraina ihany koa nefany sotra ny taloha ny olona manao an'izany zavatra rehetrarehetra zany ka zavatra sarotra inona zany ka tsy tokony areprepin'olona amin'izany zavatra rehetrarehetra zany tsika.
Ny tontolo ny fampianarana ambony ivory anapaka izay mety hotohan'ny hetsika ireo mpianatra eny amin'ny oniversite Antananarivo anio. Ravamaina moa ny hetsika omaly satria nidina an-tsehatra ny antsoaingana ny filoham-pianatra ao amin'ny fakulte an'ny siansa izay mbola mitarika fitokonana ny lefitra ny zojabe eo anivon'ny fakulte an'ny siansa tamin'ny omaly io. Ireo mpianatra izay nanomboka ny hetsika fitakiana ny iverena amin'ny fampianarana teo amin'ny esplanade Ankatso ary namonjy ny arabe miakatra ho any amin'ny site amin'ny mpianatra tin raikitra ny sakana sy ny dorokodiarana ka ny verin-dalana ireo mpampiasa iny lalana iny. Toy izao indrindra moa ny zava-nisy nandritra ny fifanazavana teo amin'ny komisera eo anivo amin'ny boriboritany faharoa sy ny solotena mpianatra amina raha ny fampiatsoana maika ny mpitarika ny hetsika.
Rehefa misy moa zany ny fangatana matetika hoe miteny mitandra vitamine voapita le avatra rehefa ohatra zao ao fa voapita le avatra ny angatanay tena mpitao tsara le avatra sao de tsy voapita
eno zany ngamba ny avatra tsisy ohatra zao be deibe ohatra zao efa reo daholo ny aina manjery mahita ny afatra anareo izahay koa tsy maintsy manao tahatra amin'ny ambaratonga mpahefana rehetra eo amin'ny volay rehetrarehetra fa zavatra angatahana aminareo lasa manembatsembana ny fivezivezen'ny olona le zavatra ataontsika le fitakintsika zany ka zay no iangaviana aminareo alao le olona mba efa mezivezy ara-dalàna fa alao sokafana ny lalana.
Nilaza moa ny lefitra ny sojabe ho anivon'ny fakulte an'ny siansa ny alohan'ny diran'ny fiara fa efa tinapaka ny filan-kevitry ny siantifika fa hiverina ny fampianarana saingy tsy mifarita mazava ny andro iverenan'izany. Nanamafy ERV lehibe ampianatra taorian'ny fampiatsonina fa mbola vinavina ny anomboa amin'ny fampianarana amin'ny alatsinainy ho avy zao tsy maintsy hivitaina amin'ny 8 desambra mantsy ny taom-pianarana raha ny fampitam-baovao nomena azy.
Rehefa tonga tao zahay de nahazo tatika tatiky ny conseil scientifique zany a izahay manamarika fa hoe tapitra amin'ny 18 December 2023 ny taom-pianarana izay tena akaiky kely le izy a de araka ny vinavina mbola vinavina hoy aho hiverina latsinainy araka vinavina zay le tena ka hoe vinavina ohatra le toetrandra any hoe vinavina de tsy fantaray ho avy le orana tsy ho avy fa mety ho avy ka rehefa hoe tsy miverina nefa le fampianarana de verina fotifitokonana zay to.
Toy ny hita tamin'ny hetsika mpianatra farany ihany moa de nisy ireo andehan'olona makasary sy manaramaso ny hetsika teny an-toerana. Tsikahatro ireo mpianatra izy ireo nanomboka teny amin'ny esplanade Ankatso atreny amin'ny toerana nanaovana ny fandorana kodiarana arahana tahaka izao ny zava-nisy teny an-toerana. Izay ny zavanisy teny amin'ny oniversite an'Antananarivo omaly fa namoaka andehana mpianatra izay nahazo ny diplôma lisansa sy master 2 ny sekoly ambony ho an'ny fampandrosoana radiokarena sy ara-piarahamonina na ny ESDS. Misy 528 ireo mpianatra nahavita fifanana ireo ary nisalotra ny anarana mandresy sy lafatra akoatra ireo mpianatra manaraka fifanana eto Antananarivo. Isan'ny ara-mivoaka teny ihany koa ireo mpianatra avy any Itasy sy Bongolava. Manana tombony ireo mpianatra avoka eo anivon'ny USDS araka izao fanazavany ny filoha-talia jeneraly Antoniana Elias Shiloh izao.
Nanaraka ny lalam-pifanana travail social ny ankamaroan'izy ireo, izany hoe tao anatin'ilay parcours éducateur spécialisé. Nisy ihany koa nefany ireo mpianatra nanaraka ny formation présentielle tamin'ny lalam-pifanana gestion sy ekonomia ary agronomie. Mampiavaka ny mpianatra izay mivoaka eto anivon'ny SDS moa, voalohany indrindra ny fizarana ny diplômanaizy ireo izany de efa omena antoka tanteraka izy ireo ka zaraina avy hatrany miaraka amin'ny équivalence avy any FOP izany ny diplôma lomanizy ireo. Faharoa manarakarak'izay dia azo lazaina fa tena feno de feno ny formation sy ny traikefa azon'izy ireo talohany nahazahoany an'izao diplôma izao satria nandalo lalana be dia be zany izy ireo akoatra ny fanatrehana ny fiofanana sy ny ndray groupement de teo ihany koa zany ny ataontsika hoe fanohanan-kevitra toha-kevitra na ny soutenance ary miafara zany tamin'izay famoahana azy amin'ny fomba ofisialy izay hitataratra de hitataratra tokoa traikefa izay ananan'izy ireo eny misehitry ny fiarahamonina indrindraindrindra satria ny ankabeazan'izy ireo de olona misehitra sy miasa any amin'ny seham-piarahamonina isatsokajiny indrindraindrindra zany ny eo amin'ny lalam-pifanana travail social.
Tsy misy tombosiala moa ny fampianarana any amin'ireo ratsa ny USDS manerana amin'ny faritra. Manana traikefa ireo mpianatra ary safidiana manokana mba hahafahana mampita fahalalana. Tsy misy koa ny fizaranasa na ny stazy ho an'ireo mpianatra hoiatrahany ny filoha-talia jeneraly Antoniana Elias Shiloh.
Fa maro de maro tokoa ireo ataontsika hoe orinasa zany sy ireo sehatra organisma isatsokajiny izay efa mitombo amin'ny fiaraha-miasa aminay eto anivon'ny SDS satria noho ny fahatsapany fa ilaina de ilaina tokoa ny fiaraha-miasa amin'ireo mpianatra izay mivoaka eto anivon'ny SDS de tsapanay fa izy ireo mihitsy no mandroso an'izany fiaraha-miasa izany ho anay eto anivon'ny SDS mba handraisana tanana andreo mpianatra izay mivoaka au café.
Andrafitra ny toetry ny andro atramin'ny rampitso alakamisy ny fandalovan'ny rindrindrahona araka ny vina avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry andro. Hitoetra aorian'izay ny tsioka ny varatra aza malefaka sy ny tsy mahatoerana. Tsy hiso noho izany ny tranga mahery vaika ahina iseho amin'ity herinandro ity. Momba ny fironany toetry ny andro indray dia anorana miatoato ny ilan'ny atsinanany nosy atramin'io rampitso io. Andrahona ary mety sy tandrifondrahona mahalana ihany koa ny faritry ny avy tany. Iverina azo toerana amin'ny farany herinandro ny orana tandrifondrahona mety arahakotroka amin'ny afovoantany, Melaky sy Bongolava ary Sambirano. Andrahona vitsy na ibalika amin'ny masoandro amin'ny faritra sisa. Isy fidinana ny maripanambony ho an'nyilan'ny atsinanana hatramin'ny anio alarobia. Iverina hiakatra miandalan'izany manomboka ny zoma ho avy izao. Eo anelanelany 20 hatramin'ny 26 degré C ny maripana ambany indrindra ary 24 hatramin'ny 7.3 degré C kosa ny ambony indrindra. Fahamaliana mpizahatany sy mivahiny manao ny asa fikaroana ny tandavanala misy eto amintsika ka ilaina ny fiarovana sy ny fanarenana azy ireny. Mampidibola amin'ny faritra misy azy ny tandavanala any amorontsiraka atsinanany nosy iny. Isany mahatonga ministera sy mpiara miombonantoka ara-bola sy ara-teknika manangana tetikasa akoatra amin'ny tetikasa tontolo voajanahary lovain-jafy amin'ny ilan'ny atsinanan'i Madagasikara hanarenana amin'ny ala sy anampiana ny veritenan'ireo tantsaha monina manodidina azy ireny araka ny fanazavana fiovana de matuni Irina Jean Gabriel la viomni bro pirinena fandindana fiovan tuetrando red plus Madagascar.
Misy tetikasa hafa miompana amin'ny ohatra adiny fiovan'ny toetrandro sy ny famerenana ny Madagasikara ho tonga amin'ny ho maitso ankoatra n'ireo faritra voalaza ireo, ohatra hoe tetikasa mionjo ohatra ny faritra tsimondrefana androy anosy. Ny tetikasa miompana amin'ny projet d'adaptation des zones côtières amin'ny faritra misy ny morotsiraka eto Madagasikara, be dia be tsy ho voatanisako eto fa ity moko ny voaomana teto zany de tia noresaiko.
Mbola azo tandrana amin'ny fizahantany tsara ny tandavanala misy eto amintsika mba hampidibola amin'ny faritra misy azy hoy andriamatoa ny Irina Jean Gabriel.
Misy voaharo aloha ny tandavanala antsika amin'ny ankapobeny, na dia hoe tsy laozan'izay mamarara, misy any ny manimba ala, mandoro ala, manimba ny reny conservation fiarovana azy ireny, satria sehatra ny manampy antsika ao amin'ny ekonomia na fidiram-bolan'ny firenena koa ireny fisian'ny tandavanala ireny. Ka raha ry amin'ny faritry ny Masoala misy tandavanala any mitohy mankatia marontsetra midina tia, de mbola be dia be no ezaka hafahana miantso ny torista, satria ny ala antsika eto Madagasikara de mbola voatsokajo ao anatiny hoe puits de carbone, mbola tsy simba, manintona mpizahatany zany ny fahatongavandrizy ireo amin'ireny tandavanala reny. Zay mahita rehefa manao terrain manao suivi any anaty ala antsekotseko reny, misy mpizahatany tena tonga sady manao recherche fikarohana amin'ny tandavanala antsika malagasy.
Amin'ny tontolo ny famokarana nanatsara nyvelitenan'ireo mpamokatra ao amin'ny kooperativa Maso any amin'iny distrika ny Tomasina faharoa iny ny famokaran'izy ireo volofanorana toy ny lavanila, ny jirofo sy ny letsi. Mamokatra kanela garana ihany ko izy ireo, avokatra bio na tsy misy taro simika no vokarina, ka misy mitaratasy avy amin'ny ekoserta tompona andraikitra manamarina izany. Miara-miasa amin'ny orinasa maro ny kooperativa amin'ny fanondranana ny vokatra izy ireo, mahazo tombony manokana vidiny andraisana mivoka mo ireo tantsamivondrona ao anatin'ny kooperativa Maso hoy ny filohany Maro Dominika fanazavana.
Ny olona ny membre zay nambolo garana tao agnatin'le kooperativa de fa tegna hita fa hoe miakatra zany ny fahafahany amin'ny resaka velotegna, ary sahy mijoro mihitsy izy hoe vokatra ny zay fagnondra magnentagna amin'le société zay, vokatra fahitagna le lalambaritro amin'ny resaka garana zay, de ny mpikambagna zany efa misy tombontsoa ao anaty, satria ny raha ny kooperativa moa zany a sady mandray vokatra ny mpikambagna izy a de mandray vokatra ny olona tsy mpikambagna, de eo zany mahasamby hafa hoe hafa ny andraisagna ny vidim-bokatra ny mpikambagna, hafa no andraisagna ny tsy mpikambagna. Io zany efa misy fiafagna, satria ny antony zany a ny ao anatin'ny kooperativa zany a dia betsaka zany ny atao hoe resaka formation azo regny a, de betsaka ny fepetra ao anatiny surtout resaka araka biôlôjika, de tsy mitovy zany regny a, de ire zany no mahatonga hoe ny vidim-bokatra tsy mitovy amin'ny mpikambagna sy tsy mpikambagna.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Mititika ny diosezin'i Hong Kong ankehitriny arsevêkan'i Pékin any Chine nanasa azy hititika izany diosezy zany ny kardinaly Shou Shouyan taorian'ny fitsidihany natao tany Pékin. Tanjona amin'izao fitsidihany izao ny anabe vohatra ny fifandraisana eo amin'ny diosezy rotota. Ny alatsinainy teo moa no tonga tany Hong Kong ny arsevêkan'i Pékin Monseigneur Joseph Lishan sy ny delegasiona miaradia aminy. Ny roa hatra ny azo ny hôpitaly Al-Shifa an-Gaza ny miaramila israelianina. nisy ny etsika ara-miaramila nataon'izy ireo tao amin'izany hôpitaly lehibe izany tamin'ny omaly nambaran'ny israela fampiasain'ny hamas palestiniana ho toerana fibaikona ny fanafiana ity hôpitaly ity fanafianana fitaovam-piadiana ihany koa nanamafy izany ny any etats-unis olona anarivony no tanana ao amin'izany hôpitaly izany ataon'ny hamas takalonainy eo ampelatanany israelianina moa ankehitriny ny fohibe toeran'ny governemantany hamas ny fohibe ny polisy eo ambany fifehezan'ny hamas efa ho sivy amin'ny 30 andro no nanomboan'ny ady teo amin'ny hamas sy ny tsahalina amin'izao fotoana izao nametra ampelana ny prime ministra portugais antonio costa voalaza ho anton'izany ny navoatontonina ny anarany tamin'ny raharaham-pitsarana iray momba ny kolikoly sy mifanarota-pahefana tamin'ny 7 novambra lasa teo fahadisoana teo anivon'ny fitsarana nefa no nisian'izay fanonana ny anaran'izay nanafangaro ny anaran'io prime ministra io tamin'ny anaran'ny ministra ny toekarena antonio costa silva niaiky io fahadisoana io omaly ny teo anivon'ny fitsarana asaingy tsy nampiova ny hevitra andeha matoa prime ministra nanao ny fametra-pialana izany manoloana izao tranga izao dia nanapa-kevitra ny androso ny fividiana solombavam-bahoaka ho amin'ny volana marsa 2024 ny filohan'ny repoblika portugais ary mbola nankinina amin'andriamatoa antonio costalo ny fitantanan-draharaha amin'ny akapobeny mandra-pahavoasolo azy mankasitraka nompiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny radio Don Bosco tamin'izao maraina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.